Mada se usluga prevoda sa portugalskog jezika na slovački u principu ne zahteva naročito često, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da postoje klijenti koji su zainteresovani čak i za prevođenje materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa je to upravo i jedan od osnovnih razloga zbog kojih prevodilački centar Akademije Oxford vrši i ovu uslugu. Svaki prevodilac i sudski tumač, kako za portugalski, tako i za slovački jezik, koji je član našeg tima, će obraditi bilo koju vrstu sadržaja koje dostave klijenti. A pod tim mislimo zaista na sve materijale, uzevši obzir da prevodimo i dokumenta, odnosno sve vrste dokumentacije, ali i tekstualne sadržaje, književna dela, građevinske projekte kao i sve materijale iz oblasti informacionih tehnologija, web prodavnice, softveri, sajtovi, online katalozi, te marketinške materijale, plakati, flajeri, PR tekstovi, katalozi, brošure i vizit karte. Ne zaboravite da je sve što smo naveli manji deo usluga koje pružamo kada su u pitanju prevodi sa portugalskog na slovački jezik. Pored prevoda, u pisanom obliku za sve sadržaje, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na uslugu simultanog, konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata, ali su i osposobljeni za pružanje usluge prevođenja svih video i audio materijala, počev od informativnih, dečijih i zabavnih emisija, preko reklamnih poruka i serija, pa do igranih filmova svih žanrova, odnosno animiranih, dokumentarnih i crtanih. Također, nudimo vam i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima. A uz prevod svakome kome je to potrebno, nudimo i uslugu titlovanja ili sinhronizacije svih audio i video sadržaja koji su prevedeni sa portugalskog na slovački jezik. Od dodatnih usluga posebno ćemo pomenuti uslugu redakture, koja se odnosi na sve one materijale koji su već prevedeni, ali osoba koja je bila zadužena za njihovu obradu nije poštovala pravila prevodilačke struke, te je klijentima dostavila nekvalitetan i neprofesionalan prevod. Lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu imaju sasvim dovoljno stručnih kvalifikacija i iskustva, tako da će i najlošije prevedene materijale lektorisati tako da klijent bude u potpunosti zadovoljan njihovom obradom. A sa portugalskog na slovački jezik prevodimo apsolutno sve tekstove, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast ekonomije i politike, odnosno financija i bankarstva, te komunikologije, menadžmenta, filozofije, psihologije ili sociologije. Uz to, prevodimo i one vrste tekstualnih sadržaja čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, obrazovanja, marketinga, građevinske industrije, turizma te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih ostalih prirodnih i društvenih nauka. Prevod dokumenata sa portugalskog jezika na slovački i overa sudskog tumača. Prevod dokumenata sa portugalskog na slovački jezik uključuje i overu sudskog tumača, što znači da svaki klijent dobija potpunu obradu ove vrste sadržaja, te ne mora da gubi svoje vreme pokušavajući da pronađe odgovarajuće ovlašćeno lice, budući da su u timu Akademije Oxford uz prevodioce i sudski tumači. Kako je neophodno da se u ovom slučaju izvrši overa prevedenih dokumenata, i to na zakonom propisan način, to je svaki klijent u obavezi da učini dve stvari. Prva je da nam dostavi originalna dokumenta na uvid, a druga je da pribavi sve potrebne informacije o overi haškim apostil pečatom za određeni dokument za koji se zahteva prevođenje sa portugalskog na slovački jezik. To znači da u nadležnom sudu mora da se raspita da li je za određeni dokument potrebna i ova vrsta overe, jer će tako poštedjeti sebe uzaludnog trošenja vremena, budući da je u pojedinim slučajevima najpre potrebno izvršiti overu apostil pečatom, pa onda dostaviti nama dokumenta na obradu, jer se tada zahteva i prevod samog pečata, nakon čega zvanično ovlašćeni sudski tumač overava takav dokument. Da ne biste bili zbunjeni, posebno naglašavamo da ni jedan prevodilac i sudski tumač nema obavezu da poseduje informacije u vezi sa ovom vrstom overe, jer su za nju isključivo nadležni sudovi u Republici Srbiji. No i pored toga, naši stručnjaci će učiniti sve da vam ovaj postupak olakšaju, te da vas upute gde možete dobiti sve potrebne podatke. Inače, dokumenta, ali i druge materijale, nam možete doneti lično i to u jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih prevodilački centar Akademije Oxford trenutno ima u čitavoj zemlji. Takođe ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom, na adresu odabrane poslovnice, a sve sadržaje za koje se ne zahteva overa možete poslati elektronskim putem, odnosno skenirane na mail. U pojedinim slučajevima je ovaj postupak dozvoljen i za one materijale za koje je potrebno izvršiti i overu, to jest onda kada klijenti imaju potrebu za prevodima u vrlo kratkim rokovima, koji su uvek znatno kraći od ponuđenih. Tada je proces slanja nešto drugačiji od uobičajenog, budući da nam možete najpre poslati dokumenta na mail, a originale dostaviti nakon toga, jer se ovaj način slanja pokazao kao najbolji u slučajevima hitnog prevoda. S tim što je vrlo važno i da reagujete brzo, odnosno da nam originalna dokumenta dostavite što pre, kako bismo mogli da ispoštujemo vaše zahteve. Prilikom dostave sadržaja, odnosno dogovora sa našim predstavnikom, bi trebalo da navedete da li vam dokumenta šaljemo na adresu ili ih preuzimate lično, odnosno da li sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu želite da vam pošaljemo na mail. Jedino usluga slanja na željenu adresu nije uračunata u osnovnu cenu prevoda, odnosno overe, te se kao takva naplaćuje prema važećem cenovniku službe zadužene za isporuku, i to direktno od klijenta. Izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu te saobraćajna dozvola su tek neka od dokumenta koja obrađujemo. U skladu sa vašim zahtevima prevodimo i sva ona dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, kao što su osnivački akt preduzeća, bilansi uspeha, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, odluke, bilansi stanja, a sa portugalskog na slovački jezik prevodimo i tekovine Evropske unije, sve vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno licence, punomoćja, sertifikate, te druga pravna akta i sudsku dokumentaciju. Sa portugalskog na slovački jezik prevodimo i medicinsku i tehničku, kao i dokumentaciju za tendere, tako da osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, sva dokumenta o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje, ali i ostala dokumenta koja se tiču medicine ili farmacije. Prevođenje knjiga sa portugalskog na slovački jezik. Veliki je broj književnih dela na portugalskom koja se objavljuju i u mnogim drugim zemljama, pa ne čudi potreba za uslugom koja se odnosi na prevođenje knjiga sa portugalskog jezika na slovački. A prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim dela proze, te romana i beletristike, prevodi čak i poetska dela, i to sa izuzetno visokim stepenom uspešnosti. Takođe prevodimo i udžbenike, ma kako njihov sadržaj bio složen, ali i članke iz novina, te stručne, ilustrovane i dečije časopise. Na zahtev klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u raznim situacijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja. Uz diplomu i dodatak diplomi, sa portugalskog na slovački jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, prepise ocena kao i potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga slična dokumenta. Prevodi sajtova sa portugalskog na slovački jezik. Uzevši u obzir da su naši stalni saradnici i mnogi vrhunski IT stručnjaci koji učestvuju u procesu prevođenja web sajtova, sasvim smo sigurni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan pruženom uslugom. Tokom čitavog procesa prevođenja web sajtova sa portugalskog jezika na slovački, posebna pažnja se obraća na pravila SEO, Search Engine Optimization, koja se pažljivo implementiraju i u prevedene materijale, kako bi se tom sajtu obezbedila originalnost sadržaja i na taj način mu se omogućila još bolja pozicija u polju pretrage. Osim usluge prevoda svih audio i video materijala, Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi i mogućnost njihovog titlovanja te sinhronizacije, dajući klijentima na taj način priliku da u optimalnom roku dobiju kvalitetnu i profesionalnu i kompletnu obradu serija, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, reklamnih poruka, ali i igranih filmova svih žanrova, odnosno crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova. Tako obrađeni audio i video materijali se mogu odmah plasirati tamo gde želite, bilo da je reč o bioskopu, internetu, radiju, televiziji, odnosno bilo kom drugom mediju. Uz sve što smo pomenuli, sa portugalskog na slovački jezik prevodimo i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. Naši prevodioci i sudski tumači prevode vizit kartice, brošure, PR tekstove, reklamne letke i flajere, ali i kataloge usluga odnosno proizvoda. Budući da oni iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo, možete biti potpuno sigurni da će reklamna poruka iz ovih materijala biti na adekvatan način uklopljena i u prevod, tako da će se svako kome je slovački maternji jezik na pravi način upoznati sa proizvodima, odnosno uslugama koje se putem ovih sadržaja reklamiraju, čime će u potpunosti biti postignut osnovni cilj profesionalnog prevoda i u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa portugalskog na slovački jezik ili sa slovačkog na portugalski jezik po jednoj strani je 2600 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na slovački jezik ili sa slovačkog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.